สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Getting to Zero How to Work Through Conflict in
Your High Stakes Relationships
เป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงปฏิบัติเขียนโดย Jason Gaddis ผู้ทำงานด้านความสัมพันธ์และการโค้ชมาอย่างยาวนานหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าเหตุใดความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นง่ายในความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญสูงเช่นคู่รักครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนที่ทำงานใกล้ชิดกันและทำไมการหลีกเลี่ยงจึงมักทำให้ปัญหาหนักขึ้นแก่นของหนังสืออยู่ที่แนวคิดเรื่องการกลับไปสู่ภาวะเป็นศูนย์หรือ zero ซึ่งหมายถึงการคลี่คลายความตึงเครียดจนกลับมาอยู่ในสภาวะปลอดภัยเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้อีกครั้งผู้เขียนเสนอทั้งกรอบคิดเรื่องตัวกระตุ้นทางอารมณ์รูปแบบการตอบสนองเมื่อรู้สึกถูกคุกคามและเครื่องมือในการพูดคุยภายใต้ความกดดันหนังสือจึงไม่ได้มองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและยืดหยุ่นมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดซีโร่คือการกลับจากความตึงเครียดสู่ความปลอดภัยในความสัมพันธ์แกนกลางของหนังสือคือแนวคิด0 to 10 scale ซึ่งใช้วัดระดับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ตั้งแต่ภาวะสงบและเชื่อมโยงไปจนถึงภาวะตึงเครียดสูงสุดแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองความขัดแย้งแบบจับต้องได้มากขึ้นเพราะไม่ได้ถามเพียงว่าใครผิดแต่ถามว่าตอนนี้แต่ละฝ่ายอยู่ที่ระดับใดของความตื่นตัวทางอารมณ์การตั้งชื่อสภาวะเช่นนี้มีประโยชน์มากในความสัมพันธ์ที่มีเดิมพันสูงเพราะเมื่อคนเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยการคุยด้วยเหตุผลล้วนมักใช้ไม่ได้ผลหนังสือจึงชี้ว่าการแก้ปัญหาไม่ควรเริ่มจากการหาคำตอบทันทีแต่ควรเริ่มจากการทำให้ระบบประสาทและอารมณ์กลับเข้าสู่ระดับที่สามารถรับฟังกันได้ก่อนเมื่อเข้าใจ0ในฐานะสภาวะของความปลอดภัยและการเชื่อมต่อผู้อ่านจะเห็นว่าความสำเร็จในการจัดการความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่การชนะการโต้เถียงแต่อยู่ที่การพาทั้งสองฝ่ายกลับมาคุยกันได้อย่างไม่เป็นภัยต่อกันประเด็น2ความขัดแย้งมักเกิดจากความรู้สึกถูกคุกคามไม่ใช่แค่ความเห็นไม่ตรงกันหนังสือเสนอว่าความขัดแย้งในความสัมพันธ์มักเริ่มจากการรับรู้ว่ามีภัยคุกคามต่อบางสิ่งที่สำคัญเช่นตัวตนความปลอดภัยสุขภาพความรักหรือสถานะในความสัมพันธ์มุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปฏิกิริยารุนแรงหลายอย่างเช่นการตั้งการ์ดการประชดหรือการปิดตัวไม่ได้เกิดจากความดื้อรั้นเสมอไปเป็นการป้องกันตัวเมื่อรู้สึกว่ากำลังจะเสียบางอย่างไปการเข้าใจรากของความรู้สึกถูกคุกคามทำให้การอ่านพฤติกรรมของอีกฝ่ายแม่นขึ้นและลดแนวโน้มที่จะตีความทุกอย่างเป็นเจตนาร้ายออกสักนี้หนังสือยังอธิบาย2รูปแบบหลักของความคุกคามในความสัมพันธ์คือใกล้เกินไปและห่างเกินไปเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาใกล้ด้วยน้ำเสียงหรือท่าทีกดดันเราอาจรู้สึกถูกรุกรานแต่เมื่ออีกฝ่ายถอยห่างเรากลับรู้สึกถูกทอดทิ้งความเข้าใจนี้ช่วยให้เห็นว่าความขัดแย้งไม่ได้มาจากเรื่องเดิมเท่านั้นแต่อยู่ที่การรับรู้ระยะทางทางอารมณ์ระหว่างกันด้วยประเด็น3ปัญหาความใกล้และความห่างอธิบายวงจรการปะทะในคู่รักและครอบครัว1ในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการจัดการระยะห่างทางความสัมพันธ์ที่ผิดจังหวะไม่ใช่จากเนื้อหาของเรื่องที่ทะเลาะกันเพียงอย่างเดียวเมื่อมีความใกล้มากเกินไปเช่นการเข้าหาแบบบีบคั้นการตั้งคำถามหนักหรือการใช้อารมณ์สูงอีกฝ่ายมักตอบสนองด้วยการป้องกันตัวเพราะรู้สึกว่าถูกคุกคามโดยตรงทางกลับกันเมื่อมีระยะห่างมากเกินไปคนหนึ่งอาจเริ่มกังวลเรื่องการถูกละเลยหรือถูกทิ้งและยิ่งพยายามเข้าหาความตึงเครียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นหนังสือทำให้เห็นว่าคน2คนอาจติดอยู่ในวงจรผลักและไล่ซึ่งแต่ละฝ่ายคิดว่าตนกำลังแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วกลับกระตุ้นกันและกันให้แย่ลงการวิเคราะห์แบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยเปลี่ยนจากการโทษนิสัยไปสู่การมองรูปแบบปฏิสัมพันธ์เมื่อเห็นแพทเทิร์นแล้วผู้อ่านจะเริ่มรู้ว่าในบางสถานนักการสิ่งที่ควรแก้ไม่ใช่แค่ประเด็นที่พูดกันแต่คือวิธีเข้าใกล้การเว้นระยะการตั้งจังหวะการสื่อสารให้เหมาะกับความปลอดภัยของอีกฝ่ายประเด็น4การเข้าใจบาดแผลเดิมและรูปแบบอารมณ์ช่วยให้รับมือความขัดแย้งได้ดีขึ้นหนังสือไม่ได้มองความขัดแย้งว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะบาดแผลวัยเด็กและรูปแบบทางอารมณ์ที่สะสมมานานแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าบางครั้งการตอบสนองที่ดูเกินเหตุในปัจจุบันอาจเป็นการตอบสนองต่อประสบการณ์เดิมที่ยังไม่ถูกคลี่คลายการรู้เท่าทันภาคเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโทษอดีตเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อปฏิกิริยาของตัวเองมากขึ้นผู้เขียนเน้นการสังเกตตัวเองว่าเมื่อถูกกระตุ้นเรามักถอยหนีปิดเงียบโจมตีหรือพยายามควบคุมอย่างไรการรู้รูปแบบของตนเองช่วยให้เตรียมตัวล่วงหน้าและบอกคนใกล้ตัวได้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้น และต้องการการช่วยเหลือแบบไหนจุดแข็งของวิธีคิดนี้คือทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นโอกาสในการเห็นตัวเองชัดขึ้นไม่ใช่แค่สนามรบของความเห็นต่างเมื่อผู้อ่านจับแพทเทิร์นส่วนตัวได้ความสัมพันธ์ก็มีโอกาสเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบอัตโนมัติไปสู่การเลือกตอบสนองอย่างมีสติประเด็นสุดท้ายเครื่องมือสื่อสารภายใต้ความกดดันคือหัวใจของการแก้ปัญหาจริงด้านที่หนังสือให้ความสำคัญคือทักษะปฏิบัติในการสื่อสารตอนอารมณ์สูงเพราะการพูดคุยดีๆในเวลาสงบไม่ได้แปลว่าจะแก้ความขัดแย้งได้จริงหนังสือจึงเสนอให้ฝึกฟังพูดถ้าสังเกตตัวเองในสภาวะกดดันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทักษะส่วนใหญ่มักพังหนังสือเน้นๆว่าเราควรรู้จักสัญญาณก่อนพังของตัวเองเพื่อจะหยุดจัดการอารมณ์และบอกอีกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นการทำเช่นนี้ลดโอกาสที่คนสองคนจะตีความกันผิดและปล่อยให้เรื่องลุกลามนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าการมีเครื่องมือแก้ความขัดแย้งที่ใช้ได้จริงจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่สะสมค้างคาเพราะปัญหาที่ไม่ได้คลี่คลายมักย้อนกลับมาในรูปเดิมซ้ำการสื่อสารภายใต้ความกดดันจึงเป็นทักษะหลักที่ทำให้แนวคิดซีโร่เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่เป็นอุดมคติผู้ที่ฝึกตามกรอบนี้จะได้ทั้งภาษาสำหรับคุยเรื่องยากและกระบวนการพาตัวเองกับอีกฝ่ายกลับสู่จุดที่ยังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้โดยสรุป Getting to Zero เหมาะกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเดิมพันสูงและมักติดอยู่กับความขัดแย้งซ้ำเดิมไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่สมรสสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกันหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าแนวคิดปลอบใจทั่วไปเพราะมันให้ทั้งกรอบคิดและวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในการสังเกตกระตุ้นเข้าใจวงจรใกล้เกินไปหรือห่างเกินไปและสื่อสารได้ดีขึ้นในเวลาที่อารมณ์สูงจุดเด่นของหนังสือคือไม่มองความขัดแย้งเป็นความล้มเหลวของความสัมพันธ์แต่เป็นทักษะที่สัมพันธ์ต้องเรียนรู้ร่วมกันการตั้งเป้าไปที่ซีโร่ทำให้เป้าหมายชัดเจนและวัดผลได้ว่าเรากลับมาคุยกันได้หรือยังเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นการซ่อมแซมหลังความขัดแย้งอย่างเป็นระบบมากกว่าการให้คำแนะนำเชิงนามธรรมผู้อ่านจึงได้รับทั้งความเข้าใจเชิงจิตวิทยาและเครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Jason Gaddis